teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere, head kuulajad! Suur hea meel on teiega kohtuda siin reisisaates seekord ja külaliseks on Pia Rootsala. Head kuulajad on harjunud Piat kuulama pigem hingehoidlikes saadetes või ka näinud teda teenimas vaimulikuna, aga tegelikult Pia lisaks oma erialasele tööle oled sa ju missionär ja soomlasena ongi sind Eestisse toonud just missionitöö. Aga tinglikult võib öelda, et sul on mitu kodu Soomes, Eestis, vist ka Kambootsias ja võib-olla kusagil veel, ega ma ei tea. Nii et tänases saates soovikski kõnelda sinuga missionist ja ühest kaugest Kagu-Aasia maast, Kambootsiast, kus sa oled elanud mitmeid perioode oma elus koos abikaasaga ja olete teinud missionitööd. Kuidas tuli üldsegi missiooni kutse sinu ellu ja kuidas viis elu teid Kambootsiasse?
Tere kuulaja, tõesti, eks ma tunnen, et see on suur õnnistus ja au saada nimetada, kutsuda ennast missionaariks. Väga palju rohkem meeldis ka see, kuidas mu enda piirkonna Lapua piiskopkonna piiskop Matti Salomäki nimetas mind ja mu abikaasad armastuse suursaadikuteks. Et tõepoolest tegu on Jumala armastuse tööga, milles meie saame siis oma väikest osa ja ülesandeid täita. Me ju kunagi töötasime mehega Soomes kirikus. Mul oli püsiametikoht ja kõik niimoodi ilusti, kuni pensionipõlveni oleks saanud seal töötada, aga miski pärast mulle tundus, et see ei ole õige. Et Soomes on nii palju luterikirikus häid töötegijaid, harituid inimesi, kes saavad piiblit õpetada ja väga palju muid asju teha, rahvast teenida. Tundus, et seal on ka palju raha ja siis ma vaatasin, et kõikjal mujal ei ole sama palju, ei ole sama hästi. Soomes tollal oli ka suurem osa inimestest luterikiriku liikmed. No veelgi tegelikult on, aga siis mul mees oli juba nooruspõlves mõelnud korra missionitöö peale. Mina olin küll alati mõelnud, et mission on oluline, aga minu mission võiks olla kodumaal Soomes. No nõnda me siis läksime ükskord ühele üritusele missioni konverentsile või festivalile ja seal me jõudsime töötuppa, kus siis räägiti nendele, kes on huvitatud missionitööst, et kuidas võiks olla see minek. Ja ma ei tea, mis siis sai. Ma nimetaks seda pühavaimu tööks meie sees, et me siis seal töötoa lõpus otsustasime täita selle ankeeti, kus siis koguti nende inimeste andmeid, kes on huvitatud missionitööst. Ja mõtlesimegi, et noh, mis seal ikka täidame selle ankeeti ja võib-olla kunagi ei kuskile hakka minema missionitööle missionariks. Aga siis üsna ruttu helistati meile ja küsite, et nii, kas te päriselt olete huvitatud ja juba hakati pakkuma mingeid kohti Aafrikas ja mujal ja siis tuli välja, et ma olen tegelikult me esimese lapse ootel rase ja siis otsustas see inimene, kes seal mulle helistas, et no eks ma tulen koduvisiidile kohe peale lapse sündi. Ja nõnda siis juhtus, oli juba tõsisem vestlus ja hakati meile konkreetsemalt rääkima, et teie haridustaustat ja kõike, mis te olete siiani elus teinud vaadates, te sobiksite väga hästi Lähi-Itta ja sobiksite vastama sellele kutsele, mille me oleme saanud Pühamaa ja Jordaania luterlikust kirikust. Et kas te mõtleksite äkki, et olete valmis minema Jordaaniasse missionitööle? No me muidugi olime ja ei olnud valmis, aga me olime valmis palvetama selle eest. Ja nõnda me siis palusime erinevatel inimestel palvetada meie eest ja ja nõnda see siis juhtuski, et me kõigepealt siis läksime missionikursusele, 6 kuud õppisime, kuidas olla missionär ja kuidas seda teoloogiliselt, psühholoogiliselt võtta, kuidas siis kontekstuaalset kultuurisensitiivsust nii-öelda rakendada selles töös ja mida see tähendab ja õppisime siis, et mida see võiks meie jaoks tähendada, õppisime Jumalat tundma ka selle poole pealt, et kui Jumal olekski see, kes saadaks missioni tööle ja meie puhul oli tõesti tegu hästi kiire tegutsemisega, nendame siis kiiresti selle üheaastase lapsukesega sattusimmekin sinna Jordaaniasse kõigepealt. Ja seal me saime teenida kirikus 4 aastat ja peale selle natuke veel kodumaal Soomes kirikus, kus mul ametikoht oli alles koguduses ja peale selle saadeti meid Eestimaale aastal 2009. Ja siin Eestis, kui oli töötatud 11 aastat, muuhulgas rajatud ELK perekeskus ja Tooma, missaga töötasime, siis tulid külla meile kampootslased ja nad ütlesid, et no te olete siin sellist traumafokuseeritud kiriku perenaustamise praktikat üles ehitanud ja me oleme aru saanud, et see on hästi tõhus ja aitab pereprobleemide puhul, kui peres on vägivalda, arusaamatusi, konflikte, põlkondade üleseid, traumasid ja probleeme ning ka sõltuvusi ja laste kasvatamisega probleeme. Ja ma ütlesin, et jaa, tõepoolest sellist me oleme siin Eestis teinud ja kujundanud, et kuidas me kirikus kristlastena toetame ja aitame peresid ja paare. No, eks nemad siis juba hakkasid kutsuma, et no, me oleme aru saanud, et varsti saab teil missionitöö periood siin otsa, et äkki tulete siis Kambodžasse, Kagu-Aasiasse koolitama. Ja tollal me veel väga palju Kambodža kohta mitte midagi ei teadnud, et saime teada, et tegu on buddhistliku riigiga, 97% on buddhistid, teravaada buddhistid ja seal on väike luteri kirik, kus väga palju vaimulike ega koguduse liikmeid veel ei ole, aga neil on hirmus suur tahtmine toetada peresid, et põhiliselt kirik tegutseb koduvisiitide näol. Ja see muidugi tekitas meil huvi, et tahetakse seda kiriku nõustamise ja kollektiivtrauma arusaamist ja teadmisi rakendada kiriku loomise ja ülesehituse koguduste rajamise juures. Ja ma ütlesin, et no me oleme alandlikud missionärid, et kui see on Jumala tahtmine, siis sündigu nõnda ja kui mul mees tuleks ka kaasa, oleks valmis tulema, kui Soome kiriku missioniorganisatsioon meid siis saadaks teie juurde, et see oleks muidugi suur au ja ma tunnen, et saaks ise väga palju areneda. Nõnda siis sündis, et me läksime Kambodžasse ja siis seal keeltekooli kõigepealt õppima kmeerikeelt ja siis ma koolitasin 2 aastat kiriku perenõustajaid, nii et kokku me olime 3,5 aastat seal mehega teenisime ja siis meil oli ainult 1 laps kaasas, see, kes sündis tollal Jordaanias Lähisidas meie noorem tütar Vilja. Ja Viola oli siis keskkooli lõpetanud juba siin Eestimaal ja läks Soome ülikooli õppima. Nii et me siis olime seal perena, teenisime missionärina väikses kirikus, kus tänaseks on 4 kogudust ja 3 uut rajamisel, kus kui mina läksin tööle vaimulikuna koolitajana, superviisorina ja terapeutina, oli väga palju seda vestlemist, ka traumaterapiat koguduse töötegijatega, sain uusi vaimulikke koolitada pastoraalseminaaris seal ja neid kiriku perenõustamise teadmisi, et kuidas üldse rääkida, kuidas üldse kuulata inimesi ja kuidas jääda nagu selle kannatava inimese kõrvale, kuidas järgneda Jeesusele, kes alati läks just nimelt nende inimeste juurde, kellel oli kõige raskem, kelle juures ta siis lihtsalt viibis, julgustas, lohutas inimesi, tervendas haigeid ja kelle käest ta tihti peale küsis, et mida ma saaksin teie heaks teha. Ja selle sama lähenemisega kahavatud tervendajana ise ajalooliselt haavatud inimestena said siis need kohalikud kirikutöötegijad minna ja praktiseerida. Ma siis läksin nendega koos. Õppisime, mida see tähendab olla kirikupäranoustaja selles kontekstis ja kultuuriruumis. Ja siis me tulime tagasi Euroopasse ja nõnda ta on siis jäänud, et me olemegi tõesti nii mitme riigi kodanikud just kui. Ütleks ikkagi selle maailma ja Jumala riigi kodanikud korraga. Aga et praegu saan ma siis globaalse kirikupäranoustamise koolitajana teenida mitmes erinevas riigis. Olen ma koolitanud ka Nepaalis, Myanmar ootab, olen ma rajanud selle võrgustiku, kus siis saavad erinevate riikide kristlasest perenoustajad, perede juures teenivad kirikutöötegijad koguneda kokku webinaaride näol ja koordineerin seda tegevust, aga käin seal Kambodžas. Oma vanas kodus ööbin siis, kui ma seal viibin ja siin Eestis on muidugi alati väga kodune, aga ka Soomes. Nii et mu mees alati ütleb, Tero ütleb, et tema kodu on seal, kus ta naine on, aga ma ütleks, et meie ühine kodu on alati seal, kuhu Jumal meid saadab teenima. Et sellest missionist on saanud meil ikkagi selline elukutse ja ka eluviis paarina ja perena ja ka individuaalselt.
Just hiljuti, see on siis 2025. aasta lõpus, 26. aasta alguses, veetsite te taas mitmeid nädalaid või isegi kuid Kambodžas. Kuidas oli pärast mitme aastast vaheaega taas sinna tagasi minna? Näha neid samu inimesi, võibolla oli isegi uusi kristlasi juurde tulnud.
No tõepoolest oli väga rõõmustav käia 2 kuud koos nende kambodžlaste kõrval ja näha see areng, mis seal on vahepeal toimunud. Eks ma olen seal käinud koolitamas, teinud neid täiend koolitusi ja ühe aastast koolitusprogrammi ka osaliselt veebiteel, aga et just nimelt see, kuidas need, keda ma tollal koolitasin, on saanud nii palju julgemaks, et nad tunnevad, et tõepoolest Jumal on neid kutsunud teenima ja nad julgevadki käia seal kodudes, peredes, oma külades ringi ja viia selle Jumala armastuse nendega koos sinna, kuhu nad lähevad. Et seal tegelikult minu reis algas novembris selle vaimuliku ordinatsiooniga, kus siis ordineeriti 5 vaimuliku kõrvale veel 2 uut vaimuliku, keda ma olen isiklikult ka koolitanud. Nad on käinud läbinud ka selle 2-aastase kiriku perenoostaja koolitusprogrammi, mida tegelikult piiskop, sealne piiskop Sreiljak nõuab, et keda ordineeritakse vaimulikuks, tema peab ka läbima selle kiriku perenoostaja koolituse, sest põhiliselt tegu on ikkagi peredega tööga, kus siis tuleb tegeleda ka nende perekriisidega selleks, et inimesed oskaksid professionaalselt läheneda peredele ja pakkuda seda turvatunnet, et kirik on turvaline koht, kuhu tulla oma murede rõõmudega, kus saab ka nagu korralikku professionaalset nõustamist. Ja tõesti siis, kui mina seal töötasin, oligi ainult see piiskop ja mina, 2 vaimulikku, ordineeritud vaimulikku, siis olid meil need noored pastorid koolitusel, koolitusfaasis ja tänaseks on tore näha, et see kirik on kasvanud, et nendest mõnest, ütleme, 100 liikmest on saanud üle 1000 liikme kirik, kus on 4 kogudust ja 3 siis rajatakse juurde, 3 uut pastorit koolitatakse ka juurde ja nii palju neid kirikutöölisi on kaastöölisi, kes tahavad kaasa teenida, kes tunnevad, et nad on nii palju Jumala käes saanud ja see põhiline, mida nad on saanud selle eneseväärikuse. Et seal, kus külades nad tulevad vaestest peredest ja taludest, kellel ei ole väga palju varandust ja ei ole kõrget haridust võib-olla, kirik pakub neile haridust, pakub neile võimalusi, stipendiumi näol näiteks nad saavad lapsed saata kooli õppima, keskkooli, ülikooli, siis pakutakse neile nii-öelda kanakasvatuse koolitus, seendekasvatuse koolitust, et nad saaksid endale kasvatada toitu ja muidugi seda piibliõpetust ja kõike seda head. Inimesed tunnevad, et kirik annab meile nagu inimväärikuse ja väärtuse, et kas selline ongi see kristlaste jumal, kes on loonud meid kõiki võrdväärselt võimekaks, et me saaksime elus hakkama, et me saaksime oma lastele pakkuda head ja parimad ja paremaid võimalusi tuleviku suhtes, mis meil endal on olnud. Et põhiliselt, mida kirik pakub inimestele sealses kontekstis ja kultuuriruumis, on lootus. Lootus Jeesuses Kristuses. Ja seda siis kirik pakub seal ka praegusel ajal, et kui seda rõõmu oli palju ja taaskohtumise rõõmu, siis oli ka seda kurbus tegelikult, sest praegu tegu on sõja olukorraga, et kahjuks Tai on siis rünnanud, naaberriik on rünnanud Kambodžat ja seal kõik kirikud ja kogudused praegu tegelevad sellega, et kuidas neid maa siseseid, riigi siseseid pagulasi põgenike aidata, et seal on mingi 650 000 inimest, kes on pidanud kodudest põgenema. Seal piiriala piirkonnas on siis 6 maakonda, mida on pommitatud ja kambodžlased ütlevad, et see on natuke seotud, sellel on küll ajaloolised pikemad põhjused ka, aga on see seotud praegu nende Tai valimistega, mis tulevad vist veebruarikuus, et eelmiste valimiste eel peaminister pidi oma võimu näitama ja ründas Myanmarit, kes on siis teine naaberriik Taile. Ja nüüd see kord oli siis Kambodža kord ja üks põhiline põhjus on vist see, et Tai ja tailased sooviksid endale neid hindu ja budistlikke templeid, kus siis külastab väga palju turiste. Ja üks põhjendus, mida toodi välja, oli ka see, et kuna seal olid hiljuti sellised üleujutused, Tais oli ka natuke Kambodžas, aga rohkem oli Tais, aga Tai valitsus ei saatnud väga palju toiduabi ja abi nendele kannatajatele peredele, siis inimesed on olnud vihased selle peaministri ja valitsuse suhtes ja otsustasid, et nad uuesti teda ei vali. Siis ta pidi midagi leiutama ja leiutaski siis selle, et rünnata naaberriiki ja näidata, et noh, tal ikka on võimu ja tasub teda uuesti valida. Ja see muidugi tõesti väga kurvastab praegu neid kambodžlasi. Neil ei ole ju väga suurt sõjaväge, neil ei ole hävita lennukeid, millega rünnata ja isegi kaitsta ennast. Ja tõesti nad on üsna abitud seal väikses riigis. Noh, riik ei ole nii väike, seal on 16,5 miljoni elaniku, aga Tais on üle 70 miljoni elaniku ja Tai on ikka nagu see rikas ja kuidagi võimekas naaber, keda siis pigem kardetakse ja muidugi minu töö on alati seotud nende mineviku psüühiliste traumadega ja inimestel siis aktiveerusid need traumad. Ja põhiliselt ma siis käisingi nende kohalike perenõustajatega seal ringi külades ja me püüdsime inimesi maha rahustada, stabiliseerida, tegime erinevaid neid kehalisi harjutusi, pakkusime vestlusgruppe, kus inimesed saavad siis rääkida oma rasketest kogemustest ja tunnetest ja sugulastest, kes seal kannatavad parasjagu ja siis leida mingeid viise toimetulekuks kriisi ajal. Et tegu oli hästi palju psüühilise esmaabi koolitustega ja siis korraldati üks selline konverents. 56 kirikujuhti olid siis kohal ja me tegime mingeid plaane ja arutasime, kuidas kirikud ja kogudused saavad oma rahvale inimestele olla toeks kriisi ajal.
eelised?
Kuidas see olukord praegu seal Kambodža piirialadel on? Kas see on natukene võrreldav sellega, mis toimub Ida-Ukrainas, et mingid alad on siis juba selle rünnanud riigi, ehk siis antud juhul Tai käes?
No jah, tegelikult ei tohiks olla Tai käes ja selleks Kambodža on palunud ka välismaadelt abi ÜRO-lt ja nõnda edasi. Seal juures üks hästi oluline on tõesti see, mida nüüd UNESCO kaudu ajetakse, sest tegu on maailma pärandi templitega, mida siis Tai on hävitanud nüüd 3 tükki ja see tegelikult mõjutab inimeste hinge hästi palju ja seda rahvuslikku tunnetust, et nende rahvuslikku pärandit hävitatakse seal ja mitte keegi välismaine partner, näiteks UNESCO, ei ole piisavalt sekkunud. Ehk muidugi see turvatunne, et ja see propaganda ka, et päris hästi ei ole alati teada, et mis need kõik mõjud on. Aga eks uudistest me nagu näeme ja piltidest me näeme, kui palju on hävitatud neid haiglaid, koole, kui palju tõesti on need inimesed pidanud kannatama seal piirialadel. No ütleme, et seal tava inimesi ei ole, siviile ei ole väga palju tapetud, 38-40 midagi sellist, siis üks, mis väga palju kambodžlasi mõjutas, oli need sõdurid, keda siis pantivangiks võeti ja hoiti mitu kuud seal Tais, et seal on 20 sõdurit, keda siis võeti kinni ja 153 päeva pidid nad viibima pantivangistuses ja muidugi siis on need haavatud inimesed, et mingi 200 inimest on seal haavata saanud ja siis on olnud väga raske neile arstiabi saata sinna aladele, kuna kõik haiglad on pommitatud seal piirikondades. Et see muidugi. Ja siis tõepoolest see, et inimesed veel mäletavad seda 70. Lõpul seda kõike, mida Pol Pot koos punaste kmeeridega korda saatis, kui üle 2 miljoni inimese hävitati genotsiidi ajal ja see on nii hästi meeles, et inimesed kardavad, et midagi sarnast juhtub uuesti, et nad on täiesti nagu ütleme töövõimetud. Inimesed ei suuda mitte midagi teha hetkel ja kõik tähelepanu lähebki sellele, et kuidas üldse igapäeva eluga toime tulla.
See on suur rahvuslik trauma isegi võib öelda. Nii et ma arvan, Kambodža kirik on väga targasti teinud, et nad ennast üles ehitades on võtnud just selle perede küsimuse ja trauma teadlikkuse ja ütleme nende asjadega tegelemise oma südame asjaks.
Just nimelt ja tegelikult on üks kambodžlasest psühiaater Sotiri Chim, kes on kirjutanud oma doktoritöö sellega seoses, et ta on kirjeldanud seda kambodžlaste rahvuslikku traumat, mis on siis murtud julgus nimega. Khmeri keeles kõlab see paks võt. Ja see tähendab nüüd seda, et ta ei ole mitte, ei piirdu nende posttraumaatilise stressihäire sümptomitega, vaid ta on ka laiem ja ta on kollektiivne kogukondlik trauma. See tähendab seda, et inimesed mitte ei karda ainult, et need mineviku asjad võiksid korduda, vaid nad kardavad ka oma tuleviku plaane luua. Nad kardavad oma laste puhul, et neil ei ole mingit tulevikku ja sellepärast ei ole ka mõtet saata neid lapsi näiteks kooli ja hariduse juurde. Siis nad kardavad oma mõtteid ja tundeid rääkida, isegi mõelda. Mida ma mõtlen selle kohta. Pigem nad vaikivad maha. Ma arvan, et paljudele eestlastele on see ka tuttav oma selle kollektiivtrauma puhul, selle kulagi trauma puhul. Et ega selles suhtes me inimestena väga kauged ei olegi üksteisest. et kõik need jubedused, hirmsad asjad, mis minevikus on juhtunud, neid ei saa kirjeldada, aga see on tekitanud ka selle mudeli, et lapsed on kasvanud üles selles vaikuses, et isegi abikaasad oma vahel väga palju ei räägi, mitte millestki, isegi igapäeva eluasjadest, tunnetest rääkimata. Ja siis ei teki nagu seda sügava tasandi suhestumist üksteisega pereliikmete vahel. Ja lapsed, kui on üles kasvanud sellises keskkonnas, siis nemad omandavad ka selle vaikimise kultuuri ja pigem nagu ei räägita või siis räägitakse pidevalt, et see kõne üldse lobisemine ei saa otsa. Ja kui midagi halvasti juhtub või midagi hullu sinuga juhtub, siis kohe nagu just kui oksendatakse see kõik välja nii mitmelgi viisil ja see jutt ei saa üldse otsa. Et selline enese regulatsioon oma tunnetega, oma käitumise juhtimisega toimetulek ei ole tavaline selles riigis inimestele. Ja sellepärast ma arvan, et see on hädavajalik tõesti lastele, noortele, aga ka täiskasvanutele, et nad saaksid hakkama üksteisega ja oma tuleviku üles ehitamisega. Ja siis muidugi need pidevad paanikahood ja hirmutunded ja kõik see, et kuidagi nagu oma mõtteid väljendada, siis see Khmeri hierarhia tekitab ka selle, et kui sa oled nagu pärit sellest vaesest perest ja väiksest külast, siis mingi kõrge linna elanikuga sinust kõrgema, just kui hierarhias kõrgema inimesega, sa just kui ei tohi üldse rääkida. Ja see tekitab nagu selle, et siis inimesed just kui ei saagi sellest enda kastist välja ja ei hakka taotlema elus midagi enamat. Ja ma ütleks, et üks selline tõesti põhiline asi, millega kirik seal tegeleb, ongi inimeste julgustamine. Et inimesed õpiksid ennast väärtustama ja näeksid ennast väärtuslikuna Jumala lapsena, keda Jumal on loonud ja kellel on kõik võimalused elus olemas.
Jah, meie maailm on haige. Nii palju on seda valu igal pool. Kuulates sind, mul tuli kohe meelde Rwanda, mis on nagu natuke sarnane, siis me praegu veel kõike isegi ei tea, mis puudutab Venemaad ja Ukrainat, et kuidas, ütleme, noh, naaberriigid, nad on kuidagi saanud enne hakkama, aga nüüd mingi selline uus sõda kisub need haavad uuesti lahti ja ma ei tea, mitu põlvkonda läheb, et need jälle hakkaksid paranema. Ja kui siis, nagu sa kirjeldasid seal Kambodžas, et inimesed selle oma trauma tõttu ka ei suuda sellest kõneleda, et see ongi väga raske olukord ja ilmselt ainult siis südame kaudu, kui Jumal saab inimeste südametest teha tööd, saab hakata see paranemine kuidagi tulema. Väga suure valu ja kurbusega mõtlen Põhja-Korea peale, mis on ka seal piirkonnas, et see on veel täitsa avanemata riik. Küllap on veelgi õudsam, kui meie iganes nõukogude korra ajal näinud oleme seda elu, et antku Jumal armu.
Täpselt nii, aamen. Antku Jumal armu ja halastaku nende kannatajate peale. Tõesti, eks see on kindlasti meie kõigi ühine palve kristlastena, et Jumal annaks rahu. Ja eks see kõik hakkab meist endist, meie südamest ja sellest, kuidas meie nagu näeme üks teist ja oma ligimest siin lähedal ja kaugel, et kas meie mõtted on sõjamõtted või rahumõtted. Samas me ka teame piiblist, et ega seda päris lõplikku rahu me vist ei saavuta siin maa peal enne kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Aga me peame olema rahutegijad. Selleks Jumal meid evangeeliumis kutsub ka ja ma arvan, et me igaüks võiksime mõelda, et milline rahutegija saan mina olla enda elus, enda keskkonnas, kas ma võin ka käe ulatada kellelegi, kellel ei ole rahu ja ega see rahu ei tule nagu vägisi, aga samas Kristus ise on meie rahu. rahuvürst ja tema annab meile sellise rahu, mida see maailm kunagi ei suuda anda. Et kui me püsime Jeesuses Kristuses, siis meil on rahu, aga ma arvan, et see ei ole mitte ühekordne asi, vaid see on pidev töö iseendaga. Nii nagu teraapias me tihti ütleme, et see on teekond, see on protsess, see on nagu väikeste tükkidega, kuidas Jumal meid tervendab. Ja tihti peale kiriku perenõustamisel või nõustajate juures me räägime iseendi kohta, et me oleme tõesti nagu sellised haavatud tervendajad, et ka meie sees on rahutust, aga me tegeleme sellega, me võtame vastutust selleks, et me suudaks peredele kodudesse rahu pakkuda ja suudaks selle Kristuse igasse kodusse just kui kanda. Aga tõepoolest, ega seda maailma rahu me vist ei saavutagi, aga see ei tähenda seda, et meil olukord oleks lootusetu, vaid me näeme ka väga palju selliseid lootuse märke, et seda rahu on järjest rohkem, et kui ma seal Kambodžas käin ringi või siin Eestis ma kohtun mõne vana kliendiga, perepaariga, kes mulle kõneleb sellest, et tegelikult me ju käisime nõustamisel aastaid tagasi. Samuti seal Kambodžas. Inimesed räägivad, et mingi osa nende elust on paremaks läinud, nad on rohkem rahu leidnud enda sees, nad suudavad juba rahulikult üksteisega rääkida paarina või nad suudavad ennast tagasi hoida siis, kui nad lähevad närvi oma laste peale, et nad kohe ei hakka karjuma, vaid võtavadki paar sammu tagasi, juba seal hingatakse või minnakse kuskile puid lõhkuma või jooksma või jõusaali või mida iganes on leitud need viisid. Et ma arvan, et see, millest sa rääkisid, eks ole, Margit, nüüd maailma mastaabis ja nendest riikidest, kus inimesed väga palju kannatavad, kus rahu ei ole näha kohe, kus toibutakse sellest traumast ja toimub selline posttrauma areng, traumajärgne areng ja kasv, mis on ka koos Jumalaga võimalik seda lootust ja rahu üles ehitades iga päev. See sama toimub ka mikrotasandil, mis toimub makrotasandil ja tõepoolest see rahu peab algama meist endist koos Jumalaga, koos Kristusega, kes nii nagu need kambodžlased mulle ütlesid, kes on meie rahu. Kristus ise toob meile lootust, annab meile rahu, püsigem siis temas.
Me oleme tänases saates rääkinud Kambodžast ja sellel maal on raske minevik, raske ajalugu. Inimesed on taastumise protsessis, aga samal ajal toimub kohutavaid asju ka tänasel päeval. Aga millised on need Kambodža inimesed? Eelpool oli juttu, et see on budistlik maa. Kuidas nad võtavad vastu sind kui välismaalast, kui nad teavad ka, et sa oled kristlane? Kuidas nad suhtuvad, kas nad on üleüldse sellised lärmakad inimesed või on nad vaiksed? Käivad nad kirevate riietega ringi või on nad pigem sellised hallid hiirekesed või kuidas sa neid ise loomustaksid?
No kõigepealt ütleks, et minu arvates kmeerid ehk kambodžlased on hästi soojad ja südamlikud, hästi avatud ja ausad kuidagi ka mängulised. Et seda mängulisust on selles kultuuris ja...
Milles see väljendub?
Ja no nalja tegemist, sellist positiivset nalja on palju, inimesed naeratavad kogu aeg, et kui nad silmsided loovad, siis juba tekib naeratus näole ja nad täiskasvanud inimesed ka tahavad nagu mängida, nagu lapsed meil siin Eestis. Ma arvan, et meil oleks vaja mõnikord ka sellist mängulisust, et meie mängiks ka tööjuures ja üks, mis mulle väga meeldib, nad on toidu armastajad ja selle nii-öelda toidukordade rutiinsuse armastajad, et 3 korda päevas peab olema see valge riis ja sinna riisi kõrvale, no hommikul võivad olla ka nuudlid, hommikunuudlid, aga riisi kõrvale eks ole mingi praad, kas krõbekana või mingid kastmed, võivad olla mereannid, kana, ussid, no mingid putukad võivad olla ka, kõik on väga maitsev ja hea koos küüslaugu ja chiliga. Ja see on hästi oluline see toidu söömise regulaarsus, et kui mingeid koguduse tegevusi ja koolitusi planeeritakse, siis peab alati arvestama sellega, et jah, hommikusöök kõigepealt ja siis pakume koolitust. No siis lõuna sööme kella 11-12 paiku ja siis on lõuna uinaku aeg. Et seda tehtakse ka kiriku konsistoorimisbüroos, minnakse laua alla lõuna uinakule ja siis 1/2 tundi uinakut ja siis on jälle rohkem jõudu ja siis tehtakse jälle tööd või koolitutakse. Ja siis võib olla mingid snäkid on seal kohv või midagi siis peale lõunat, mingi paus. Ja siis jälle kella 5-6 süüakse see õhtusöök ja siis võib olla grillitakse ka, võib olla grillimine selle õhtusöögi juures, et näiteks krokodiili alligaatorit, seda sama sealiha grillitakse ka palju, nad on suured sealiha armastajad. Riietumise kohta ütleks, et sa võid pijaamas minna igale poole, et see, mida meie nagu kasutame pijaamana, mitte nüüd see kõige tillukesem, aga selline jõulude ajal näiteks meil on sellised korralikud ilusad, ka värvikad kirjud pijaamad, et nendega seal eriti külades käiakse ringi, need, kes büroos töötavad, nad ikkagi panevad selle valge särgi korraliku selga, pikad püksid või seliku selga, aga mujal külades näiteks need maainimesed peamiselt käivadki pijaamades ja pijaamas ja selles mõttes on nagu hästi selline chill ja tore ja lapsi väga armastatakse, et lastega ka mängitakse igal pool, võetakse kontakti ja siis muidugi nad on hästi töökad, et ega see põllumajandus, riisi, puuviljade, köögiviljade kasvatamine ei ole väga lõbu. Seal inimestel on ikka palju tööd, kes maal elavad ja suurem osa kambodžlastest elavadki maal, sest neid ju sõidutati ära linnast seal poolpoti ja punaste kmeeride ajal 70. alguses ja sinna sundtöölaagritesse ja sinna nad jäidki, sest nad rajasid ju põllud ja õppisid elama seal, et muidugi noorem põlvkond tuleb pealinna Phnom Penhi elama ja seal on ju sellised paremad ülikoolid.
riigi eelised. Kas sa midagi enda jaoks ka sealt õppisid ja kui sa mõtled eestlaste ja soomlaste peale, mida meie saaksime Kambodža inimestelt õppida?
Ja võib-olla tõesti sellist kohalolu võimet ja võimet rõõmustada kaas inimese eest, et inimene on väärtus iseenesest, sõltumata sellest, mida ta teeb või ei tee ja see respekt selles suhtlemises, kui viisakalt ja ilusti inimestega suheldakse ja kuivõrd uudishimulikult, et tegelikult tahetakse teada, et mida see inimene mõtleb ja ma arvan, et sellepärast on olnud mul ka missionaarina lihtne sinna elama minna ja kuidagi elada sisse sellesse kogukonda, et inimesed on väga huvitatud, et kes sa oled, nad ei ole niivõrd huvitatud su haridustaustast või CV-st, mida sa õppinud oled või mida sa oled elus saavutanud, vaid lihtsalt sina, kes sa oled, mis toit sulle meeldib, sellised küsimused, kes on su pereliikmed, et pere on hästi oluline väärtus kambodžlaste jaoks ja just nimelt lapsed ja need pere rituaalid ja tseremooniad ja kõik sellised asjad ja kuidagi nagu selline põhiasjade väärtustamine, et ma arvan, et liiga tihti näiteks Eestis tööelus me jätame mingid toidukorrad vahele või võtame lihtsalt kiiresti mingi banaani, aga see, et kolm korda päevas istutakse maha koos kellegiga, süüakse rahulikult, siis tehtakse tõesti mingi uinak, et elu ei pea olema ainult töörabamine, et armastus võib tulla ka teisel moel seal Kambodžas.
Ja sellest on meil tõesti õppida, aga kui sa fantaseeriksid, kui Kambodža inimene tuleks Eesti, mida ta peaks siin naljakaks või võõraks või imelikuks või mõtleks, et kuidas nad niimoodi elada saavad? No ilmast ma ei räägigi, see on täiesti erinev ilmselt, aga meie suhtumises või meie kommetes näiteks.
Ma arvan, et nende jaoks imelik võib-olla oleks tõesti see, kui palju on seda tõsisust meie sees. Et kui me käime seal kuskil tänavatel, kaubanduskeskustes, isegi kirikusringi, meie ei naerata üks teisele. Et see oleks nende jaoks kindlasti selline imelik, et aga siin on ju inimesed. Et me võiks ju natuke nagu sõprustada või kuidagi kontakti luua üksteisega. Et võib-olla see on tõesti ja siis nad kindlasti imestaksid meie toitude üle, et kui palju kartulit te ikka suudate süüa ja võib-olla ka kirikus, kui vähe liikumist ja tantsimist on meil, et jah, sellised on need asjad, mis mul esimesena pähe torkavad.
Pia, kas sa lähed Kambodžasse tagasi?
No, missionär alati ikkagi loodab Jumala peale, et kui Jumal lubab ja kuidas Jumal seab need sammud, et praegu ilmselt praeguse plaani järgi tuleb minna, sest ma praegu tegelen vestlustega Zoomis, kus siis vestlen nendega, kes on taotlenud õppima uute koolitusprogrammi kirikuperenoostajaks. Aga siin Eestis meil algab ka uus koolitusprogramm, et eks ma jagan ennast vähemalt nende kahe riigi vahel, nii et elada nüüd kahes kohas natuke veel Soomes ja siis on veel mõni teine riik, kes on palunud mind koolitama, kuhu ma praeguse plaani järgi ei lähe elama, aga kus ma ikka käin vahete vahel. Nii et eks ma ikka olen selline metsik missionär, kellele Jumal on andnud sellise mehe, kes on valmis temaga koos reisima ümber ringi, kus teda vajatakse. Et ma olen Jumalale öelnud, et seal, kus meid vajatakse, et sinna saada, aga ära hoia meid liiga palju lahus perena. Et siin Eestis on muidugi see hea külg, et mul mõlemad lapsed õppivad praegu Soomes ja mul on hea võimalus neid näha, aga kes nüüd nende missionaari laste kohta oskab öelda, kas nad jäävad paikseks või mitte. Et ma arvan, et neil võibolla on ka selline ränduri hing antud ja võibolla nemad ka lähevad elama Kambodžasse või kuskile mujale.
No siis te kohtute Kambodžas.
Just nimelt, kohtume alati kuskil ja hoiame sided ja oleme üksteisega ikkagi väga lähedased. Nii et tuleb minna sinna, kuhu Jumal saadab.
Aitäh sulle, Pia Rootsala, et sa oled tänases saates rääkinud missionist ja Kambodžast. Oled toonud seda kauget maad, aga ka ilusat rahvast meile natukene lähemale. Ja päris lõpetuseks, kui mõni Eesti raadiokuulaja, kes on nüüd kaasa elanud sinu väga huvitavale jutule, on soovinud seda kauget maad oma südamesse natuke rohkem võtta. Millised oleksid eestpalve teemad, mida sa välja tooksid, mille eest võiks palvetada?
Eestpalve teemana kindlasti on see rahu. Et praegu on seal Tai ja Kambodža vahel on relvarahu ja me väga loodame Jumala peale, et ta annab selle püsiva rahu sinna piirile. Seda nii Tai kui Kambodža rahvale tahaks soovida seda rahu, et nad saaksid rahus naabritena elada. Ja tegelikult muidugi ka seda terve maailma rahu, et seda palvet ma ikka ja jälle kordan. No siis muidugi selle Kambodža Luteri kiriku töötegijate ja kogukonna koguduste eest ja nende missionitöö eest ja selle uue algava kiriku perenõustaja koolituse eest nii Kambodžas kui ka Eestis. Aga võib-olla paluks ka eestpalved meie pere ja meie missionitöö eest ning ka ELK missionikeskuse eest.
Aitäh ja sest tänane saade on taaskord kinnitanud, et me oleme väga õnnistatud siin Eestis, et te olete siin ja teie nii-öelda baas on praegu siin, et ka pereraadio kuulaja kuuleb sind pereraadios erinevates saadetes ja et sa siin meie keskel saad ringi liikuda, et igatahes sa oled väga teretulnud ja oled meie jaoks nagu oma inimene.
Väga armas. Ma tunnen ennast küll ja paljud mulle ütlevad, et sa oled nagu eestlane ja ma tunnen, et tõepoolest üks osa minust kindlasti ongi eestlane. Ja suur tänu Margit kutsumas siia saatesse. Igale raadiokuulajale sooviks ka rahu ja rõõmu ja Jumala õnnistust.
Seda soovin minagi, nii et tänases saates rääkisid juttu Pia Rootsala ja Margit Prantsus kuulmiseni. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees. Ilman sua en elä voi, ilman sua ei laulu soi. Sulle vain mä laulun tein, sulle vain oot ainoa. Tarvitsen, oi Jeesus, olet kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen ainia. Ilman sua en elä voi, ilman sua ei laulu soi. Sulle vain mä laulun tein, sulle vain oot ainoa. Tarvitsen, oi Jeesus, olet kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen ainia. Kiitos Jeesus, olet luonain ainiaan. Kiitos Jeesus, et hylkää milloinkaan. Olet kanssain, olet kanssain. Oi Jeesus, olet kaikkeni mulle. Oi Jeesus, sua tarvitsen. Oi Jeesus, olet kaikkeni mulle. Oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen ainia. Jeesus, olet luonain ainiaan. Kiitos Jeesus, et hylkää milloinkaan.